Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ridje Laçi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbyllen 4 qendra serbe për punë sociale në veri, dyshohet se shkelin vullnetin e votuesve. Gjykata speciale liron me kusht Sabit Jonuzin dhe Ismet Bahtiarin. Shefi i NATO-s Mark Rutte thekson se stabiliteti në Kosovë është interes kyç për aleancën. BE-ja shpreson në aktivizimin e udhëheqjes gjermane pas zgjedhjeve. Marco Rubio thot se takimi Trump-Putin varet nga përparimin e dhënien fund të luftës. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Policia e Kosovës ka mbyllur të premten objektet e qendrës për punë sociale në Mitrovicën e Veriut, të cilat funksiononin në kuadër të sistemit paralel serb, për shkak të dyshimit se aty janë kryer veprime të paligjshme lidhur me procesin zgjedhor. Policia ka thënë përmes një njoftimi se është duke kontrolluar objektet e kësaj qendre në tri komuna me shumicë serbe në veri, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, pasi ka dyshime për veprime të kundërligjshme lidhur me procesin zgjedhor. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në këtë aksion nuk është arrestuar askush dhe se është duke u zhvilluar një intervistë informative me drejtorin përgjegjës të qendrës për punë sociale në Mitrovicën Veriore dhe në Zveçan. Dyshohet për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve, ka thënë Elshani. Policia e Kosovës ka thënë përmes një deklarate se ka kërkuar leje nga Prokuroria Themelore në Mitrovicë për të kontrolluar objektet e qendrave për punë sociale, pasi katër punonjës të kësaj qendre në Zubin Potok ishin arrestuar me tetë shkurt për shkelje të vullnetit të votuesve. Si pas komunikatës, këta zyrtar të institucioneve paralele dhe ilegale dyshohet se i kanë telefonuar qytetarët dhe i kanë kërcenuar apo u kanë treguar se si të votojnë, duke i kushtëzuar me pagesën e ndihmës sociale. Si pas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje e kryeministrit aktual Albin Kurti fitoi më së shumti vota, ndërsa në mesin e komunitetit serb lista serbe e mbështetur nga Beogradi fitoi bindshëm. Me 21 shkurt lista serbe ka reaguar ndaj bastisjeve në qendrat e punës sociale në disa komuna në veri të Kosovës, duke pretenduar se kryeministri Kurti po i shfrytëzon ditët e fundit për të sulmuar edhe një herë gjithçka serbe. Lista serbe dënon ashpër këtë veprimtari të paligjshme dhe antiserbe të falangës së Kurtit dhe dërgon mesazh se asnjë nga të punësuarit apo shfrytëzuesit të përfitimeve sociale nuk do të mbeten pa të drejta të veta dhe se sot kryesia e partisë son do të takohet me të punësuarit dhe do të ofrojë të gjithë mbështetjen e mundshme, thuhet në një komunikat. Partia më e madhe serbe në Kosovë bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare që të dënojë lëvizjet në rritje që rrezikojnë në mënyrë drastike jetën e mira përfituesve të mirëqenies sociale. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković ka thënë se punonjësit e këtyre qendrave nuk do të mbetin pa paga, ashtu siç asnjë përfitues i ndihmave sociale nuk do të mbetet pa përfitimet që u paguan atyre shteti i Serbisë. Ai ka quajtur aksionin e policisë së Kosovës si veprim përshkallëzues, me të cilin sipas tij kryeministri Kurti ka goditur drejt për drejt kategoritë më të ndjeshme dhe më të rrezikuara të serbëve në Kosovë. Bëhet fjalë për gati 9000 përfitues të ndihmës sociale, shtesave për fëmijë, ndihmës së njëhershme, si dhe mbështetjes dhe kujdesit nga persona të tjerë, për të cilët këto pagesa janë jetike, ka thënë Petković përmes një deklarimi më shkrim. Ai është zotuar se zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë do të ofrojë çdo lloj ndihme ligjore dhe forma të tjera mbështetjeje për punonjësit e qendrave në fjalë. Me 18 shkurt ambasadori gjerman në Prishtinë Jorn Rode ka thënë se Serbia ka ndërhyrë në zgjedhjet në Kosovë duke kërkuar vota për listën serbe. Edhe shefi i misionit të Bashkimit Evropian për monitorimin e zgjedhjeve në Kosovë pati thënë me 11 shkurt se Serbia kishte ndërhyrë në zgjedhje përmes trunsnisë ndaj votuesve serb në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetarja e Gjykatës Speciale, Ekaterina Trendafilova, ka marrë vendimin për lirimin me kusht të Sabit Jonuzit dhe Ismet Bahtiarit me 21 shkurt, duke përmendur që ata kanë plotësuar kriterin për modifikim të dënimit, me që i kanë vuajtur 2/3 të dënimit me burgim. Me 4 shkurt të këtij viti, Jonuzi dhe Bahtiari janë dënuar me nga 2 vite burgim, duke u shpallur fajtor për pengim të drejtësisë, më konkretisht friksim të dëshmitarëve. Në dënim u është llogaritur edhe koha e qëndrimit në paraburgim. Të dy janë arrestuar me 5 tetor 2023. Gjykata special një institucion që funksionon sipas ligjeve të Kosovës, por Selina Konohak të Holandës e ka marrë këtë vendim pas një marrëveshje të fajësisë që ka arritur prokuroria specializuar me të akuzuarit. Në vendimin për dënimin e këtyre dy personave nuk është bërë ditur se për cilin dëshmitar bëhet fjalë apo për cilin rast gjyqësor. Kryetarja konstatoi se megjithëse veprat penale për të cilat zotëri Januzi dhe zotëri Batiari u shpallën fajtor janë padyshim të rënda, duke pasur parasysh pasojat që ka friksimi dëshmitarëve për administrimin e drejtësisë, ekzistonin disa faktorë që pushuan në favor të modifikimit të dënimit të tyre, është thënë në komunikatën e lëshuar nga gjykata speciale.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte thekson se stabiliteti në Kosovë është një interes kyç për aleancën. Gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë, ai nënvizon rëndësinë e pranisë së korrit dhe përkushtimin e NATO-s për sigurinë në rajon. Rutte gjithashtu flet për tensionet në veri të Kosovës dhe për rolin që NATO mund të luajë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Raporti në Vijem ka përgatitur për transmetim gazetaria Randije Ahmeti.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se stabiliteti në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë dhe në Serbi është në interes të të gjithëve dhe nuk sheh arsye të besoj që mund të ketë ndonjë ndryshim dramatik sa i përket përkushtimit amerikan në aleancën ushtarake perëndimore. Ai këto komente i bëri gjatë qendrimit në Bratislavë të Slovakisë, kur u pyet në një debat me student se a sheh mundësinë e rifillimit të konfliktit në Kosovë, pasi ka pasur thasha theme se politika e re amerikane mund të qojë deri te largimi i tyre ushtarak.
Well, let me be perfectly clear. Everything I'm getting out of the US system is that they are totally committed to NATO and their present engagements.
Me lejoni të jem krejtësisht i qartë. Nga ajo çfarë un po kuptoj nga sistemi amerikan është se ata janë plotësisht të përkushtuar ndaj NATO-s dhe angazhimeve aktuale. Por le të shohim se çfarë do të ndodhë. Ne gjithmonë mund të kemi ndryshimet e politikave apo adaptimet e vogla që mund të ndodhin. Slovaket, holandezët dhe të tjerët po e bëjnë këtë, por nuk kam arsye të besoj se do të ketë vendime dramatike. Dhe në përgjithësi, në Ballkanin Perëndimor duhet të jemi të sigurt që ne të mbajmë në fokus këtë rajon, sepse stabiliteti në Kosovë, stabiliteti në Bosnjë dhe stabiliteti në Serbi është në interesin e të gjithë neve, u përgjigj Rutte. Kjo deklaratë e shefit të NATO-s vjen në kohën e raporteve të tensionuara mes Evropës dhe SBA-s pas hapave të ndërmarrë nga administrata amerikane me Rusinë për përfundimin e luftës në Ukrainë. Kievi i zyrtar ka refuzuar çdo marrëveshje që mund të arrihet midis dy paleve pa praninë e tij në tryezën e negociatave. Në BE është ngritur gjithashtu çështja mundësisë së dërgimit të forcave paqëruese evropiane në Ukrainë, gjë që presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se do të mbështesë, por jo edhe dërgimin e trupave amerikane. Bildi Gjerman shkroi më 19 janar se disa shtete evropiane janë të shqetësuara se SBA-ja mund të tërheqë plotësisht trupat e saj nga Evropa dhe se Italia ka filluar të përgatitet për një tërheqje të mundshme të trupave amerikane nga Kosova. NATO ka mision paqëruajtës në Kosovë që nga përfundimi luftës. Aktualisht në kuadër të KFOR-it janë mbi 4600 trupa nga 29 vendet e botës që janë të dislokuara në Kosovë. Numri më i madh i tyre është nga Italia, pasuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Hungaria dhe Turqia. NATO-ja e shtoi praninë e saj në Kosovë gjatë vitit 2023 pas rritjes së tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. KFOR-i është reagues i tretë i sigurisë në Kosovë pas policisë së Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Ky mision veçtjerash është përgjegjës për sigurinë e vijës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë ngjarjes në Slovaki, Rutte foli edhe për kujdesin që NATO ja ka për situatën në Bosnjë-Hercegovinë.
Of course we know there are certain issues we need to be very watchful of in Bosnia.
Sigurisht, ne dim se ka disa çështje që duhet të jemi shumë të kujdesshëm në Bosnjë si dhe në marrëdhëniet në rajon. Pra, hap pas hapi, ne me të vërtet po përpiqemi të ruajmë stabilitetin dhe është rëndësishme sepse është një rajon që ka një histori të jo stabilitetit. Patmirësisht, ne tani për shumë vite kemi një stabilitet të qëndrueshëm në atë pjesë të Evropës, në Ballkanin Perëndimor dhe ne duhet ta ruajmë atë, tha Rutte. Në Slovaki, udhëheqësi i aleancës ushtarake perëndimore foli edhe për zgjedhjet parlamentare në Kosovë që mbajtën më nën shkurt.
As we have had recent elections in Kosovo, I think they have not been finalized.
Kemi pasur rishtazi zgjedhje në Kosovë. Rezultati përfundimtar ende nuk është finalizuar, por është qartë që partia kryesore, cila aktualisht qeverisë Kosovën, mund të ketë nevojë për një koalicion. Le të shohim se si do të zhvillohet kjo. Formimi i koalicioneve është pjesë e procesit normal demokratik, tha shefi i NATO-s. Sipas rezultateve preliminare, lëvizja vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti ka fituar 20.80% e votave, e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 22.03% e votave, Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.63% e votave, koalicioni mes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes Social-Demokrate ka marrë 7.26% e votave, si dhe Lista Serbe 4.61%. Në bazë të këtyre rezultateve, asnjëra parti nuk mund të formoj qeverinë e re, për të cilën duhet të 61 vota në kuvendin prej 120 ulesesh. Pas përfundimit të procesit të votimit, shefi NATO-s kishte deklaruar se Alianca do të punoj me këdo që do të udhëheqë Kosovën.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropa.lir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në debate televizive apo edhe në biseda me smiq, të gjithë duket se ka një ide se kur do të formoj qeverinë e re të Kosovës, ndonë se situata këtëherë duket goxha e paqartë. Në ditët edhe javët në vazhdim, Kosova do të përballet me një varg afatësh ligjore, në mënyrë që të ketë një kuvend të konstituuar dhe një qeveri të re. Raportin në vijim e ka përgatitur gazetaria Krenare Cuboli.
Të supozojmë se jemi rreth mesit të muajit mars, kur pritet të përfundojë saga e numërimit dhe certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit në Kosovë. Atëherë nis sfida e re, ajo e formimit të qeverisë. Sipas njohësve të çështjeve politike, situatë më të paparashikueshme se sa kjo aktuale në Kosovë nuk ka pasur prej vitesh. Asnjëra parti nuk ka regjistruar fitore bindëse për të formuar e vetme qeverinë, ndërsa bashkimi i forcave këtë herë duket proces ndërlikuar. Presidenti Avjosa Osmani duhet të thras mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës, e cila duhet të mbahet më së largu 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zyrtar zgjedhor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo mbledhje konsiderohet e mbyllur vetëm pasi të jenë zgjedhur kryetari dhe nën kryetare të kuvendit. Në bazë të rezultateve preliminare, kryetari i kuvendit do t'i takojë lëvizjes vetëvendosje, e cila ka fituar më së shumti vota. Por nëse kjo parti nuk e propozon diko për kryetar, procesi do të ngri në vend. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës na rikujton që nëse ndodh kjo, nuk do të ishte hera e parë.
Bazuar në praktikën e vitit 2014, kur procedura e konstituimit e institucioneve kishte zgjatur më shumë se 6 muaj, edhe në atë kohë gjykata kushtetuese nuk ka përcaktuar afat ligjor, as kushtetues se brenda çfarë periudhe është i obliguar subjekti fitues i zgjedhjeve që ta propozojë një kandidat për kryetar të kuvendit.
Sipas tim, nëse nuk do të ketë aktgjykim tjetër të kushtetueses, procesi mund të zvarritet deri vitin e ardhshëm, kur të skadojë mandati i presidentes dhe të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Më 2014, procesi ishte zhbllokuar vetëm kur Lidha Demokratike e Kosovës kishte braktisur bllokun e atërshëm opozitar dhe i ishte bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës në koalicion qeveritar. Partia kryeministrit aktual Albin Kurti mund të zvarrisë proceset nëse nuk arrin të formojë koalicion të qëndrueshëm për të përmbyllur ciklin e formimit të institucioneve. Por, nëse kryetari i kuvendit zgjidhet, atëherë nisin tiktaket e orës për afate tjera. Presidenti i vendit obligohet që të nominojë partin fituese të zgjedhjeve si mandatare për formimin e qeverisë. Nëse as këtu nuk ekziston një afat i sakt, vendimet në fuqi përcaktojnë që procesi duhet të zhvillohet sa më parë që të jetë e mundur.
Besoj që sapo presidentja ta nominoj pastaj kandidatin që propozohet nga lëvizja vetëvendosje, i njëjti është i obliguar që brenda një afati prej 15 ditësh ta propozoj para kuvendit për bërjen e kabinetit qeveritar.
Kabineti duhet të siguroj votat e 61 deputetëve brenda këtij afati. Por nëse kjo nuk ndodh, presidenti është e obliguar që brenda 10 ditëve të ftojë në konsultim edhe një herë partitë politike dhe të vendosë sipas diskrecionit të saj për mandataren e re, nëse ajo ja dëshmon se i ka numrat për të formuar qeverinë. Edhe mandatari i ardhshëm duhet të ketë 15 ditë kohë që t'ia paraqes kuvendit përbërjen e kabinetit qeveritar. Nëse qeveria nuk formohet as pas 40 ditësh, presidentja duhet të shpallë dekretin për zgjedhjet e reja, që duhet të mbahen 40 ditë pas shpalljes së vendimit. Sipas akullit, asnjëra prej partive nuk po duket se ka asnjë nguti dhe asnjë interes për formimin e institucioneve.
Në njërën anë, lëvizja vendosje duket që do ta ketë tetë të vështirë gjetjen e partnerëve në mesin e partive shqiptare, për shkak se të paktën në bazë të rezultateve të deritanishme nuk e ka një partner të tillë dhe me partit minoritare jo serbe nuk mund ta formojë vetë në qeverinë. Unë besoj që do ta ketë tetë të vështirë dhe si rjedhoj do të tentoj që të bllokoj formimin e institucioneve përmes mos nominimit të kandidatit për kryetar të kuvendit.
Partitë opozitare do të mund të kenë sfidë tjetër, nëse supozojmë se do të kryhet çështja e kryetarit të kuvendit.
Ta kemi problem çështjen e presidentit, e cila më njëherë do të vijë në shprehje në muajin mars dhe prill të vitit të ardhshëm, e kur lëvizja vendosje me 47 deputet sa i ka në bazë të projeksioneve të tanishme, mund ta bllokojë sërish zgjedhjen e presidentit dhe të shkaktojë zgjedhje të parakoshme.
Partitë mund të mos kenë gatishmëri për lëvizur përpara, sepse sipas akullit bëhet fjalë për sfidën e sigurimit të votave, por edhe kërkesat e faktorit ndërkombëtar që mund të peshojnë ndaj qeverisë së re. Cakulli ka thënë se përvoja nga zgjedhjet e vitit 2021 ka treguar se as edhe një qeveri me 68 deputet nuk ka qenë mjaftueshme për kalim të projektligjeve në mënyrë efikase.
Për një skenar më solid, unë besoj që nevojitet koalicion në mes lëvizjes dhe vendosje dhe partive shqiptare, gjasat janë që një gjë të tillë në mënyrë solide të arrij vetëm përmes një koalicioni me PDK-n.
Në diskutime partijake, ja shtyra ekzistojnë edhe plot skenar dhe thuhet se po bën edhe plot matematika tjera. Koha do të na tregoj se kush kishte të drejtë.
Deputet që mbajtën deri në 7 mandate e një ministre në qeverinë aktuale nuk arritën të fitojnë ulset në kuvendin e Kosovës në zgjedhjet e rrëshkurtit, por figura të reja në politik, nga muzika, sporti e ish ushtarak, pritet të jenë deputetet e legislaturës së 9. Kush mbeti jashtë parlamentit e kush bëhet deputet për herë të parë, e kuptoni në raportin e Flaka Zogut.
Zgjedhjet e nëntëshkurtit shumë kë e lan jashtë kuvendit e disa do ta zënë për herë të parë ulsen e deputetit. Si pas rezultateve preliminare të KQZ-s, Rozeta Hajdari, ministre e tregtis, nuk arriti të fitoj postin e deputetas. Nga lista e vetëvendosjes, jashtë kuvendit mbetën edhe Agon Batusha e Enver Haliti, që kishin qenë për 2 mandate deputet. Këngëtarja e Dona Lalloshi, ish trajneri i futbolit Bylbyl Sokoli e profesori Nezir Kraki pritet të jenë ndër figurat e reja politike të vetëvendosjes në kuvendin e Kosovës. Ish komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rahman Rama pritet të jetë deputet nga PDK-ja bashkë me Sala Jasharin, ish gazetarin Artan Behrami dhe Arbnore Salihun. Jashtë kuvendit, pas 7 mandateve si deputet, mbeti Gjavit Haliti i PDK-s edhe Hajdar Beqa e Floret Zejnullahu. Ulse në kuvendin e Kosovës nuk arritën të sigurojnë as Driton Selmanaj, Rezarta Krasniqi e Valentina Bunjaku, që ishin deputet të LDK-s në sëpaku 2 legislatura. Ndër figurat e reja të Lidhjes Demokratike të Kosovës në kuvend do të jetë Jehona Lushaku, drejtoreshe arsimit në Prishtinë dhe ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Fadil Hadërgjonaj. Mundësit për të bërë deputet nga kjo parti i ka edhe Paris Guri. Kuvendit do t'i kthehet Fatmir Limaj nga koalicioni AK Nisma. Jashtë kuvendit mbeti Besnik Tahiri që ishte shefi deputetve të AK-s në legislaturën e fundit dhe deputeti kësaj partie Pali Lekaj. Deputet nuk arritën të bëhen as disa zëvendës ministra të qeverisë aktuale që garuan për këtë post. Sipas këtyre rezultateve preliminare që nuk përfshin votat me kusht ato të personave me nevoja të veçanta dhe votat nga diaspora, liderët e partive kryesore dhe kandidatët për pozitën e kryeministrit renditën kështu. Albin Kurti, lider i lëvizjes vetëvendosje dhe kandidat për kryeministër, mori mbi 270.000 vota. Bedri Hamza, kandidat për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, mori mbi 150.000 vota. Memli Krasniqi, lideri Partisë Demokratike të Kosovës, arriti mbi 90.000 vota. Elumir Abdigjiku, lider i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidat për kryeministër nga kjo parti, mori rreth 120.000 vota. Ramush Haradinaj, lider i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe kandidat për kryeministër, i arriti mbi 40.000 vota. Zlatan Elek, lider i listës serbe, fitoi rreth 10.000 vota. Pas numrimit të votave në qendrat komunale, fillon numrimi i votave me kusht dhe atyre nga diaspora.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në qeverinë e Kosovës dhe në sheshet kryesore të Prishtinës, viteve të fundit janë hequr kamerat kontestuese të prodhimit kinez të sankcionuara nga SBA-ja. Disa prej tyre janë zëvendësuar me kamera të tjera, gjithashtu të sankcionuara, por më të pranueshme në aspektin e sigurisë, ndërsa disa me kamera amerikano-kanadeze. Një raport më të detajuar mbi këtë temë e ka përgatitur gazetarja Dorontina Baliu.
Qeveria e Kosovës ka larguar nga objekti i saj shumicën e kamerave të sigurisë të firmës Dahua, një kompani kineze e sankcionuar nga SBA-ja. Në ndërtesën e qeverisë deri më tani janë zëvendësuar shumica dërmuese e kamerave të sigurisë, ku përfshihen pikat më kritike të sigurisë ndërtesës, i tha Radios Evropa e Lirë zëvendësi i qeverisë për parim kryeziu. Radio Evropa e Lirë kishte raportuar në lidhje me prezencën e këtyre kamerave në objektin qeveritar në fillim të vitit 2022. Në atë kohë, qeveria e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje kishte thënë se do t'i analizoj kontratat nga aspekti i sigurisë, me që kamerat ishin blerë më herët nga qeveritë e kaluara. Sipas kryeziut, zëvendësimi i kamerave nisi në fund të vitit 2022. Në proces të zëvendësimit janë edhe pjesa tjetër e mbetur e kamerave. Po punojmë që kjo të bëhet sa më parë, tha tutje ai. Sipas Departamentit Amerikan të Tregtisë, Dahua Technology dhe Hikvision gjenden në listën e zezë të SBA-s qysh nga viti 2019 për shkak të siç thuhet ndërlidhjes së tyre me shkeljet e të drejtave të njeriut në Kinë, përkatësisht me represionin që u bën Pekini Ujgurve musliman në provincën Xinjiang. Përveç sankcioneve tregtare, këto dhe disa kompani të tjera kineze që prodhojnë kamera të sigurisë konsiderohen me rrezik për përdorim nga institucionet në SBA. Përkatësisht ato konsiderohen që nuk janë në përputhje me aktin autorizues të mbrojtjes kombëtare në DAA të SBA-s, i cili përcakton nëse pajisjet e caktuara konsiderohen të rrezikshme për sigurinë kombëtare amerikane. Sipas asaj që ka pa Radio Evropa e Lirë nga tereni, kamerat e reja të vendosura në objektin e qeverisë janë të firmës po ashtu kineze Univiu. Kjo kompani u fut po ashtu në listën e sankcioneve të SBA-s në dhjetor të vitit 2024. Megjithatë, deri më tani kjo kompani dhe produktet e saj nuk llogaritën të jenë të ndaluara në bazë të rregullativës në DAA. Së fundmi, Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve bëri blerjen e mbi 2000 kamerave të sigurisë të parapara të mbikëqyrin procesin e zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën më 9 shkurt. KCZ-ja po ashtu u furnizua me kamera të kompanisë Univiu. Në dosjen e tenderit, KCZ-ja kishte futur në listën e kritereve edhe ato që kamerat janë në përputhje me NDAA-n e SBA-s. Deri më tani, ky institucion nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se në çfarë legjislacioni apo rregullore të brendshme është e bazuar kjo kërkesë, si dhe cilat janë shqetësimet e sigurisë për produktet që janë të ndaluara me NDAA. Sankcionet ndaj kompanive kineze të teknologjisë nisën në mandatin e parë të prezidentit amerikan Donald Trump dhe vazhduan edhe në administratën e ardhshme të Joe Biden. Washingtoni i ka shënjestruar në veçanti kompanitë kineze të prodhimit të kamerave për shkak të rolit të tyre në ofrimin e teknologjisë vëzhguese ndaj Partisë Kineze Komuniste, duke ndihmuar atë në përndjekjen e minoriteteve myslimane në Kinë, si Ujgurët. Reid Stendish, korrespondent i Radio Evropa e Lirë në Prag, i cili fokusohet në çështjet globale që lidhen me Kinën, thotë se sipas vendimeve të SBA-s, këto kompani dyshohet se kanë projektuar pajisje dhe software të veçantë për vëzhgim të këtyre minoriteteve. Hikvision për shembull u kap duke projektuar software për njohjen e fytyrës, që mund të identifikojë në mënyrë specifike fytyrat ujgure, shpjegon Standish. Më 2022, Relik ishte raportuar se kamerat të firmave Dahua dhe Hikvision po përdoreshin si teknologji vëzhguese edhe në disa institucionet të tjera shtetrore. Objektet të vëzhguara nga këto kamera përfshinin prokurorin speciale, Ministrinë e Shëndetësisë dhe atë të tregtisë. Kamerat të firmës Hikvision vazhdojnë të jenë prezente në të tri këto objekte, akoma, derisa këto institucione deri më tani nuk janë përgjigjur kërkesave të Relit për koment në lidhje me këtë çështje. Kamerat të Hikvision më parë vëzhgonin edhe sheshet kryesore të Prishtinës ndërsa tani ato janë zëvendësuar me kamerat të firmës Avigilion në kuadër të Motorola Solutions. Produktet e kësaj kompanie prodhohen në Kanadë dhe SBA. Komuna e Prishtinës nuk e ka treguar kohën dhe arsyen e zëvendësimit të kamerave. Mirëpo në vitin 2022 nga komuna i kishin thënë Relit se kontrata e mëparshme me cilin ishin bler kamerat Hikvision ishte trashëguar nga udhëhecia paraprake e komunës dhe ishte nënshkruar rreth vitit 2020. Kompanitë kineze janë furnizuesit kryesor të teknologjisë së mbikëqyrjes në botë, kjo pasi kamerat e tyre janë të lira, të lehta për të përdorur dhe për të instaluar dhe ofrojnë performancë të lartë. Kompanitë si Hikvision dhe Dahua janë pjesërisht në pronësi të shtetit kinez, ndërsa UniView është një kompani private, por ka marrë pjesë në kontrata të qeverisë kineze për të mbikëqyrur pakicat në Xinjiang. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjermanët do t'ju drejtohen kutive të votimit të dielën në procesin zgjedhor që mezi është pritur nga Brukseli, pasi shumë zyrtarë shpresojnë që Berlini do të kthehet shpejt në rolin e tij kyç në politikën e Bashkimit Evropian. Teksa bloku evropian përballet me një sër krizash, vetëse në hall me shkallën e rritjes ekonomike dhe rritjen e konkurrencës, BE-a është goditur nga kërcënimet e presidentit amerikan Donald Trump për luftë tregtare apo nga injorimi i liderëve evropian në tentimet për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Donjëherë friksuemi nga udhëheqja gjermane, mirë po është vështirë të jetojmë pa të, ka thënë një diplomat evropian për agjencinë e lajmeve AFP. Paqartësitë në Gjermani kanë qenë vetëm vazhdimsi e trazirave politike në Francë, ku presidenti Emmanuel Macron ka emëruar në dhjetor kryeministin e katërt brenda një viti. Makina franko-gjermane që konsiderohet më meritoria në përparimin e BE-s, nuk ka mundur të punojë dhe të marrë vendime të mëdha në një periudhë kur është më e domosdoshme sesa kurrë më parë, ka thënë Jan Werner, analist në institucionin e Jacques Delors. Nuk jemi duke parë shumë përkushtim gjerman në legjislaturën aktuale të Bashkimit Evropian, ka thënë një diplomat tjetër. Vakuumi duket se është mbushur nga të tjerët. Kryeministri polak Donald Tusk, vendi i cilit është në krye të presidencës së BE-s, i ka bërë thirrje Brukselit që të bëjë më shumë për të përballur me Rusinë, ndërsa kryeministra italiane Giorgia Meloni është marrë me çështjet e migrimit. Megjithatë, analistët vlerësojnë se mungesa ka qenë e dukshme. A mundet të veprojë BE-a pa Gjermaninë dhe Francën? Në ndonjë rast urgjencë do të ishte e mundur, por është më mirë të veprojë me Francën dhe Gjermaninë, ka thënë një diplomat tjetër. Gjermania do të mbajë zgjedhjet e parakoshme me 23 shkurt, pas prishjes së koalicionit trepartiak të kancelarit Olaf Scholz. Alianca konservatore CDU-CSU me kandidatin Friedrich Merz është duke udhëhequr në sondazhe.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejta të njeriut.
Një takim eventual mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin do të varet prej progresit që bëhet drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Rubio ka thënë në një intervistë se ka bërë të ditur ministrit i jashtëm rus Sergei Lavrov në takimin e tyre në Arabinë Saudite me 18 shkurt se nuk do të ketë takim derisa të dim qartë se për çfarë do të mbahet ai. Takimet të tilla nuk mbahen derisa të dihet ndonjë rezultat apo të dihet se është arritur përparim, ka shtuar Rubio. Në bisedimet në Riad, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë pajtuar për të krijuar ekipe negociatore për të hapur rrugë përfundimit të luftës që është nisur nga Rusia në shkurt të vitit 2022. Si Trump ashtu edhe Putin kanë thënë se do të dëshironin të mbanin një summit, prandaj e them se mbajtja e takimit do të varet nga arritja e ndonjë përparimi për dhënje fund të luftës në Ukrainë. Dhe nëse arrin që ai takim të vulos marrveshjen, secili duhet të përgëzojë presidentin Trump për aftësinë e negocimit për paqe, ka thënë ai. Rubio ka bërë këtë deklaratë teksa ka folur me gazetaren amerikan në Catherine Herridge në platformën X. Trump është duke bërë përpjekjet që t'i jap fund luftës ndonse taktikat e tij kanë alarmuar qeveritë evropiane dhe atë ukrainase, me që ato shqetësohen se Rusia dhe SBA-ja mund të pajtohen për një marrëveshje që anashkalon interesat e tyre të sigurisë. Me 19 shkurt, Trump e ka tronditur Ukrainën dhe alatet evropian, kur e ka quajtur presidentin Volodymyr Zelensky një diktator dhe e ka fajsuar gabimisht Ukrainën për nisjen e luftës. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt të vitit 2022. Presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites, për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.